Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Yana sizlar bilan men. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Azizlar, Xudovand biz iymonlilarga radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashishga imkoniyat bermoqda. Shu imkoniyat uchun minnatdormiz. Aziz birodarlar, biz o'tgan ishtirishlarimiz orqali sizlar bilan shaytonning ayrim ayyorliklari va masihi birodarlar uchun tuzilgan ayrim rejalari haqida suhbatlashgan edik. Biz aytgan edikki, shayton masihilarni asosan Xudovandga nisbatan ikkilantiradi va shu orqali Xudo yo'q degan tushunchaga olib keladi deb. Azizlar, shaytonning asosiy rejalari faqatgina bu emas, balki yana boshqa rejalari ham mavjud ekan. Shulardan yana biri masihilarning hayotidagi qiyinchiliklardir. Shunday paytlar bo'ladiki, ayrim birodarlarimizdagi muammolarning oxiri ko'rinmaydigandek. Shayton hayotimizda oddiygina qiyinchiliklarni emas, balki juda og'ir qiyinchiliklarni yuboradi va shu orqali insonga shunday fikrlarni beradiki, mana, nima uchun sen ishongan Iso Masih senga yordam bermayapti? Demak, u yo'q degan tushunchani beradi. Hurmatli birodarlar, shayton ko'pincha o'zining asosiy quroli sifatida qo'g'inni ishlatadi. Ayniqsa, hozirgi kunda ushbu so'z har bir masihiy birodarga yaxshi tanish bo'lsa kerak. Ko'pchilik birodarlarimiz shaytonning aynan shu usulini o'z boshidan kechirgan bo'lishi kerak. Lekin shunga qaramay, hozirgi kunda masihiy birodarlarimizning soni yanada oshib bormoqda. Bu albatta quvonarli holat. Bir birodarimiz xizmat yuzasidan okean orti mamlakatiga tashrif buyuradi va bir katta jamoatda mamlakatimizda bo'layotgan xizmat haqida va shuningdek qo'g'onlar haqida so'zlab berib, birgalikda ibodat qilishni taklif etadi. Ibodatdan so'ng bir chet ellik birodar uning oldiga kelib, uyalmaysizmi yolg'on gapirishga? Qanaqa qo'g'on? Axir hozir biz 21 asrda yashamoqdamiz deb o'zining e'tirozini bildiradi. Shunda birodarimiz: "Agar ishonmasangiz, men bilan birga borib, xizmat qilishingiz mumkin. Ko'p emas, kam emas, bir oy xushxabar aytib odamlarga najot yo'lini ko'rsatasiz" deb aytadi. Xullas, chet ellik birodar boshqalardan so'rab surishtirib, bizning birodarimiz haq ekanligini tan olib kechirim so'ragan ekan. Shu chet ellik birodar hozirgi kunga qadar bizning mamlakatimiz va xizmatchilarimiz uchun doimo ibodatdadir. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, qo'g'onlar, bu vaqtinchalik albatta. Xudo qo'g'on paytlarida hech kimni yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Faqatgina uning buyuk kuch-qudratiga ishonsak bas. Azizlar, har bir masihini qo'g'on qilayotgan inson ham Xudovand tomonidan yaratilgan bandadir. Shuning uchun ham shu insonni Xudovand boshqara oladi va istagan paytida har qanday qo'g'onni to'xtata oladi. Azizlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internetdagi saytimiz manzili www.najot.com. Yana siz azizlar bilan to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.